A esta hora nos ubicamos en primer lugar en Mos. Alcaldesa Nida Arévalo, muy boa tarde.
Muy boa tarde.
En primeiro lugar, quería preguntarlle pola visita da conselleira Ángeles Vázquez ao seu concello.
Pois foi un día de moito éxito para a veciñanza, para San Eleuterio, para Tameiga. Ángeles viu pois a darnos dúas boas novas que xa contábamos con elas, pero un pouco a súa presencia, a súa visita foi o confirmar o arranque do trámite para que teñamos pois unha realidade dentro dos meses. A vivenda pública, 100% pública da Lugueiro, que comenzará esta fase en San Eleuterio no que vai de ano, porque isto anúnciase un proxecto en un proceso de contratación y serán unas obras que comenzarán, como decía conselleira, hacia finales de este ano. Y por otra parte, pues ese gran San Eleuterio que verá cómo crecen las viviendas públicas, tendrá también pues un lugar donde poder disfrutar, descansar, donde ponemos en valor o no somos. Yo creo que llevamos sanos tratando de humanizar, deshaciéndonos las personas, poniendo en valor las contornas de las iglesias, las capelas, los centros culturales, esos lugares donde vaya gente y queremos que vaya gente a disfrutar y a descansar. Y esa plaza de San Eleuterio quedará maravillosa. Es un proyecto que creo que realmente vaya a permitir, además de hacer allí las festas de San Eleuterio, vaya a permitir que la gente vaya allí a pues a xogar, a descansar, a respirar, y vamos a converter o que é un aparcadoiro de coches literalmente nun espazo público de disfrute de todos e todas. Isto é o que somos Plan Surbe, ¿no? Que é a modernización, a transformación e o fermosismo, e iso é o que vamos a facer.
Falaba das persoas, precisamente por outra banda quería preguntarle, ¿no? Desta pasada fin de semana que os mosenses pues, xa poden de presumir, ¿no? De contar cun novo centro de día dinámico en Torroso, inauguración que contou además coa presencia do presidente Alfonso Rueda.
Sí, eu quero agradecerle a Alfonso Rueda, o presidente da Xunta, non solamente que estivese en Mos, que a verdade é que teño que decir que está sempre que se lle chama, sempre que se lle require, sempre que é necesaria a súa presencia, e ese era un día para estar Alfonso Rueda, para estar o presidente da Xunta, porque era inaugurar unhas instalacións que son, vamos, dito pola conselleira de Política Social, as mellores de Galicia, falando de centros de día. Estaba tamén Julio García Comesaña e conselleira Fabiola García de Política Social, e entre os tres inauguraron cos veciños e veciñas de Torroso esas dotacións maravillosas de 1.200.000 euros que quero felicitar a Comunidade de Montes de Torroso, a Camilo Grandal por haber puesto esta iniciativa en marcha, por haber conseguido terminala, porque as Comunidades de Montes que traballan para os veciños hai que aplaudir, e é unha maravilla ver como un concello progresa gracias tamén ao traballo de Comunidades de Montes como a esta, e despois hai que acordarse da Xunta tamén, porque ao final a presenza de Alfonso era importante, pero detrás da súa presenza pois hai unha financiación de casi da metade do que costou o centro de día. Así que unha boa nova para Mos, que ademais dese macrocentro Rebullón pioneiro en España, tamén temos xa aberto un centro de día.
Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, moitísimas gracias.
Moitísimas gracias e moi boa tarde.